an ka sɔrɔdasiw bɛ fa la don o don tiɲɛnikɛlaw fɛ an ka jamanaden gansanw bɛnbakɛ musow kan dɔgɔjɔlaw u bɛ faga la don o don mais i b'a ye k'a fɔ wagati o wagati n'an ka jamana commencera ka digi don dugu la i bɛ nin kuma sugu kibaruya de mɛn n'aw hakili b'a la duwansa mara la sinon fana nin tɔn ninnu fana n'o ye Human Rights Watch ye u bɔra ni nin rapport sugu ye a y'a sɔrɔ sɔrɔdasiw bɛ ka fanga sɔrɔ duwansa ko an ka sɔrɔdasiw bɛ ka filaw faga k'u ye an y'a ye o kɔnɔna la k'a fɔ dugutigiw diinɛ ɲɛmɔgɔw olu ko ko enquêteur kelen ma se olu ma ka taa olu ɲininka ministre Sapo de tun bɛ droit de l'homme kunna wagati o ye wele bila min ye ONG mɔgɔw ni MINUSMA ni SEMA mɔgɔw ma u ka jɛ ka taa ɲininkali kɛ ɲɔgɔn fɛ u caman ma sɔn ka taa wagati donc an ko an b'a yɛrɛ ɲininka o rapport sugu a ŋaniya ye fɛn minnu ye bon ɲinɛ fana o ko kelen de daminɛnen filɛ nin ye premier ministre ye tourne min kɛ centre la mali ka sɔrɔdasiw effectif bi ka renforce cogo min na digiba donnen don jugu la bon n'o wagati la hali bi mɔgɔw bɛ bɔ kuma bɛɛ ko droit de l'homme ko k'u bɛna o don an ka jamana sɔrɔdasiw sen kɔrɔ an b'an yɛrɛ ɲininka ni ONG ninnu ka baara ye jumɛn ye ou bien droit de l'homme ye tiɲɛnikɛlaw dɛmɛni de ye wa ou bien jumɛn parce que a kɛn bɛ tout le temps obstacle de ye jamana armée ɲɛ mais digi bi don jamanadenw na digi bi don sɔrɔdasiw la o mɔgɔ tɛ o kumaw la
mali sɔrɔdasiw caaman fagara a gɛlhɔk mali jamana a ye wele bila u ka duniɲa kubedaba ma an ye moktar mariko ɲininga ni ale ye mali ka adamadenya o tɔpɔtɔli cakɛda o ɲɛmɔgɔ ye mali la a ko ko sɛgɛsɛgɛli be sen na ko a tɛna se ka fɛn fɔ hali bi an b'a ye k'a fɔ taamabɔ sisima minɛ e ye mun faamiya o koya la
agelwako damatɛmɛwale min kɛra an ka sɔrɔdasiw la ye a dalilu bɛɛ lajɛlen bɛ guwɛrɛneman bolo ATT yɛrɛ ye jalakili kɛ ko ni nin tun ye an ka sɔrɔdasiw de ka baarakɛla ye ko sisan b'a sɔrɔ ankɛti sugu bɛɛ bilala ka na mali la ko mɛ ko pourkui n'a kɛra an ka sɔrɔdasiw la pourkui fɛn tɛ bɔ o la ɲiningali be yen mɔgɔ minnu y'a baara kɛ u dɔnnen don hali bi communauté international bolo o mɔgɔw ko nɔnɔnɔ an n'olu de ka sigi ka kuma hali bi bon n'a fɔra chaque fois a jalakili bi ta de ka ɲɛsi an ka sɔrɔdasiw ma preuve yɛrɛ tɛ kuma minnu na ko siga be yen ni armé tɛ juste pour que ka baara gwɛlɛya an ka jamana armé bolo sur le terrain u bena ni droit de l'homme ko kuma ye mais agelhok fagali lajɛ fɛn min kɛra ye a bonyana hakili ma jusqu'à présent enquête bi ka traine mɔgɔ minnu yɛrɛ ye k'olu de victoire sɔrɔ agelhok o mɔgɔw dɔnnen don olu da bɛ kuma bɛɛ la olu de bi ka fréquenté mais anw ka sɔrɔdasiw fagara o kan jamana yɛrɛ droit bɛɛ violeli kan hali bi CPI ma fɛn b'o la hali bi communauté international ma fɛn b'o la tan i b'a sɔrɔ kuma kirikara dɔ de b'u bolo ka ɲɛsi
mun de ka kan ka kɛ e bolo
médiaw ka wuli k'u jɔ ka ni injustice ka dénoncé ni kan fila fɔ ye ani ni sira fila tagama ye a ti ka dénoncé i n'a fɔ a kan ka dénoncé cogo min diɲɛ bɛɛ ka dɔn ni ONG ninnu ka baara ye baara sugu min ye parce que u tɛ mankutu jugu fɛ donc médiaw de fɔlɔ ka baara don ka wuli k'u jɔ ka ni action sugu ka dénoncé diɲɛ bɛɛ ka bɔ a kala ma ka jamanadenw lakunu pourquoi ONG ninnu tɛ dénoncéli kɛ kuma si fo n'a sɔrɔ digi bi ka don rébellion na ou bien jɛkulu la mɔgɔw hakili ka jigi a yɔrɔ la k'a fɔ jaa min don